Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Larunbatean eginen dute Maria Txibiteren inbestidura saioa ezustekorik ezean.
Kontsulta ronda egin ondoren, Nafarroako parlamentuko presidente bezala eta Nafarroaren erregimen foruaren lege organikoaren 29 artikuluaren arabera, Txibite andrea Nafarroako gobernuko hautagai bezala proposatzea erabaki dudala.
Txibite... Parlamentuko presidente Unai Gualdek Maria Txibite lehendakari gai moduan aurkeztuko du osteguneko mailaren batzarrean eta inbestidurako lehen saioa larunbatean egitea proposatuko du, bigarrena eta definitiboa igandean. Gualdek hala jakinarazi du gaur parlamentuko indar guziekin bilera erronda egin eta gero. Txibitek esan du are konbikzio handiago zekinen diola bigarren inbestidura honi gero entzunen dugu haren ahotsa. Inbestidura gauza dadin EH Bilduren onespena ezinbestekoa da. Laura Aznalek dio abstentzioaren aldeko apustua egiten dutela, baina militanteen erabakiaren zai daudela. Igandean abstentzio hori askilitzateke Maria Txibite gehiengo sinplez lehendakari inbestitzeko. Giro politikoa bero beraz, Iruñerrian gaur, baita meteorologikoa ere. Entzun berri dugunen bezala, uneotan jada 30 graduan daukagu Merkurioa Iruñerrian, arratsaldean 40 iritsiko eigara. Aldela, ibilitzaletik eta entzun Euskal Herri Irratia, gobernu eraketaz landara, baditugu zenbait ohar. Lehendabizikoa espazioari dagokionez, Espainiako Auzitegi Nazionaletik dator. Eta denborari doakionez, balirudike, iraganetik heldu dela, izan ere, ikerketa judiziala zabalduko dute, argitzeko etxarriko inutilen egunean terrorismoa goretsi ote zuten. Bestalde, etorkizun iluna zirriborratu du Siemens Gamesak 3.600.000 euroko galerak ezagutaraziz. Ela sindikatuak zuzendaritzari bilera eskatu dio langileen kesak eta proposamenak helarazteko. Iraganare urrutiagora eginen dugu, alaber, baskoiei omenaldia egiteko izan ere Orreaga gudua oroitzeko eskultura paratu dute Luzaiden Orreaga elkartearen eskutik. Egutegiarekin loturiko azken ohar bat ere badugu, bihar ostegunarekin San Lorenzo eguna ospatuko da, izen bereko Iruñeko karrikan festa handia, eta zeruan ere Perseiden kontura festa handia. Larun batean Perseidok izar errariok ikusteko oso aukera berezia izanen da Garesko futbol zelaian. Udalak eta Iruñeko parlamentuak elkarlanean antolaturiko ekimenari esker. Eta aholku interesgarri batzuk entzun aurretik ohar triste bat, ilun bat, Kontxita Zabaltza de Carlos zendu da, gure kolaboratzaile Fermin Erbitiren ama eta gure kolaboratzaile Mikelen eta Leireren amona. Ieta gaur arratsaldeko 6:30 eginen dute Donibane auzoko huertoko edo baratzeko Andra Mariaren elizan.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livingen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Fama Living iratxeko monasterio 43 eta famaliving.com/pamplona webgunean.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja Iruñeko udalplaza bat. Begiz-begiko zerbitzua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Beraz, badugu data, oso litekena da, larun batean eta igandean egitea Maria Txibiteren investidurarako osoko bilkurak. Larun batekoa lehendakari izateko gehiengo osoa beharko luke Txibitek, hau da, gobernua osatuko duten PSNren, Geroa Bairen eta Zurekin Nafarroaren aldeko boto ez gain, EH Bildurenak ere beharko lituzke. Baina koalizio subiranistak abstentzioa proposatu dio soilik militantziari, gaur egiten ari den galdeketan. Bart gauerdian hasi zen eta gaur gauerdian amaituko da galdeketa hori, bihar ezagutuko ditugu emaitzak. Gauzak horrela, 24 ordu geroago igandean bigarren bilkura eginen lukete eta horretan gehiengo sinplea aski litzateke, hartara EH Bilduren abstentzioa aski litzateke. Hori guzi hori horrela, gaur garrantzi simboliko handiko argazkia ikusi dugu. Gobernua eratuko duten hiru indarrak, PSN barne, EH Bildurekin bilera edo batzartu dira parlamentuan akordio programatikoaren berri emateko. Geroa Baiko parlamentari Maria Solana bilera horretan izan da, lehendabizi eta Euskal Herria Irratian izan da. Gero, haren hitzetan iritzi truke bat izan da, ez negoziazio bat, baina bazterkeriarekin amaitzeko urrats bat bada, garrantzi simboliko handia daukana.
Ez zen negoziazioa, eh? Eta ez da negoziatu, eta iritzi trukeatik aratago nik, behintzat ala sentitu dut, eta niretzako balore edo balio gehien duena izan da, seguruenera hori borondateak agertu direla mai gainera, eta niretzako behintzat horrek badu balioa eta ematen den hitzare bai, ez? Eta
bilera horren ondotik abiatu du Unai Gualdek, bilera errolda parlamentuko indar politiko guziekin eta interes periodistikorik handiena injustu zuen jakitea. Zer esan duten EH Bilduko ordezkariek bidanen beloki parlamentuan igaro duzun goiza, zer esan du Laura Aznalek?
Euskal Herria Bildu gobernu koalizioak deitutako bilera eta akordio programatikoaren kopia jasotzea eskertu du lehendabizi eta hala ere xehetasunak banan-banan aztertu beharko dituztela iritsi sendo bat helarazi aurretik adierazi du Laura Aznalek. Naiz eta ontzat jo duen abia puntua.
Demora gehiago beharko dugu aztertzeko sektorialki eta balorapen zehatzago egiteko eta sakontzeko. Hala ere, esan behar dugu posten gara akordio bat lortu izana. Guk uste dugu eta argi utzi dugu hirugarren indar politikoa garela eta jendeak nahi duela.
Datozen la urteotan Euskal Herria Bilduren lehentasunak aintzat hartuta elkarlanean aritzeko prestutasun osoa erakutsi dute Euskal Herria Bildutik. Hala ere, Euskal Herria Bilduko bilkideek 24 ordu dituzte barne bozkaketan parte hartzeko eta haien jarrera finkatzeko Txibiteren investidurari dagokionez. Momentuz, EH Bilduk abstentzioaren aldeko apustua egiten duela argi azaldu du Aznalek eta baiezkoaren aldeko bozka desblokeoa lortzeko soilik planteatu zutela adierazi du.
Esan gabe doa, bilera errondan Gualde parlamentuko alderdi guziekin hitz egin duela, batzartu ondotik, zer esan du Maria Txibite lehendakari gaiak.
Bada, bigarren aldiz, gobernuko buru izango den Maria Txibitek berriz ere nabarmendu du progresioaren aldeko apustua. Investidura prozesu hau bere gain hartzeko prest agertu da Maria Txibite.
Hemos un gobierno defensor de los servicios públicos que seguirá avanzando en derechos de ciudadanía, que estará siempre con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, con ese respeto a la diversidad y, por supuesto, con hacer de nuestra pluralidad una oportunidad para mejorar.
Nafarroako herritarrek bozkatutakoa ezezik panorama nazionala azpimarratu du Maria Txibitek eta koalizioaren beharra eta sendotasuna aipatu ditu larrialdi demokratikoaren aurrean.
Txibiten Geroa Bairen eta Zurekin Nafarroaren eskutik iritsiko da Nafarroako joregira, zer diote bi indarrotak ordezkariek.
Koalizio gobernuko beste bikideek ere baiezko sendoa eman diote oraingoan Txibiteren investidurari. Negoziazioetan izandako adostasun eta desadostasunak alde batera utzita, atzo iragarri zuten moduan akordioa lortu dute eta Uxue Barkos Geroa Baiko ordezkariak urrengoa esan du.
Acuerdo que alcanzábamos, firmábamos y presentábamos ayer es una reunión que de alguna manera escenifica algunas novedades con respecto a la pasada legislatura en el sentido de que, bueno, este tipo de contactos buscando las mayorías parlamentarias a un lado.
Barkosen bide beretik 2015ean hasitako bidea indartzearen aldeko apustua nabarmendu du Zurekin Nafarroak eta hasiera batetik nahikotzat jo duten akordioaren aldeko botoa ere aipatu du Begoña Alfaro Zurekin Nafarroako bozeramaileak.
Se trata de un acuerdo ambicioso que profundiza en la senda del cambio que se inició en 2015 y que contempla una consolidación de derechos y un fortalecimiento de los servicios públicos, lo que va a redundar en mejorar la vida de la gente, en concreto de los navarros y de las navarras. En esa lógica y como consecuencia del acuerdo adoptado, esta semana hemos trasladado al presidente del Parlamento que el voto de Contigo Zurekin...
EH Bildurekin partekatzen duten gizarte agenda harria sendotu nahi dutela ere adierazi du Alfaro, hirugarren indar politikoan direlako eta kolaborazioa mantendu nahi dutelako.
Negoziazio horietatik guztietatik at geratu da eskuina, bakardade horretatik zemezu zabaldu du UPNeko buru Javier Espartzak.
Uztailaren 23an Feijok zabaldutako mezu berari heldu dio UPNek eta hauteskundeen galtzaileak gobernuburu izatea onartezina dela adierazi du. PSNek haiekin gobernatzeko bidea bazertu izana ere gaitzetsi du. UPNek. Halaber, akordio programatikoa hutsa eta orokorregia dela salatu du eta Euskal Herria Bilduri ateak izteko giltza guztiak erabiliko dituztela adierazi du. Horretarako lotu behar dituzten akordioak direnak direla ere.
Eskuin muturreko Vox alderdiak ere parte hartu du erronda, baina horren berri ez dugu emanen aipamen utxean utziko dugu. Asteburuko inbestidura bilkuretara negoziazio prozesu luze eta gogor baten ondotik iritsiko dira gobernua osatu duten hiru indarrak, esan izan dugu, horrek akaso konfiantza urratu duela haien artean eta ondoriorik ekar dezakeela datozen hilabeteotan, urteotan, legealdi osoan, horrekin kezkaturik azaldu da Euskal Herri Irratiko mikrofonoen aitzinean geroaiko parlamentari Maria Solana. Eta horretaz gain aitortu du PSNrekin izandako negoziazioetan eta haren jarrera ikusita geroabairen barruan berak defendatu zuela txibiteri bizkarra ematea, investiduran abstenitzea eta gobernutik at geratzea.
Da hori zen gure posizioa eta posizio horretan konforme, konbentzituta eta eroso sentitzen zen EAJ. Horrek suposatzen zuen geroa bai gelditzen zela gobernutik kanpo. Itzitzaigun nasola, baldin eta ulertzen bagenuen kanpotik ere egiten algenuela.
Bueno, kontua da azkenean akordio programatikoa adostu dutela, horrek 57 orrialde ditu eta horretan adostasunak zein ezadostasunak zehaztu dituzte, Bidane Beloki, zeintzu dira adosturiko neurri nagusiak.
Oinarri nagusiak garapen ekonomikoa, kohesio soziala, parekidetasuna, bizikidetza eta zerbitzu publikoen sendotzea dira. Osasunean foru lege berria proposatzen dute eta itxaron zerrendak murriztea finkatzen dute lehentasun moduan. Etxe bizitzan berriz prezioak mugatu nahi dituzte eta lokairoaren aldeko apostua egin. Hezkuntzan aurrekontua barne produktu gordinaren 5% izatera iritsi nahi dute, ogasunean fiskalitate egonkor aski eta progresiboa proposatzen dute, enplegu plan berria egin nahi dute halaber eta elkarrezketa sozialaren bitartez gauzatuko dute. Eta autogobernuan foru hobekuntza gaurkotu nahi dute autogobernuan sakontzeko.
Eta agiri horrek zer dio desadostasunen inguruan?
Hiru adibide esanguratsu jarriko ditugun. Geroa baik ez du lortu pai bertan behera geratzerik. Zurekin Nafarroak ez du erdi etxi banka publikoa sortzerik eta foruzaingoan akordiorik ez PSNren eta Geroa bairen artean.
Esan gabe doa, desadostasunak gehiago direla, okerrez banaiz, guzira 19 horien artean hizkuntza politikaren inguruko hainbat, horretan geroseago, sakonduko dugu Paul Biloren eskutik. Aurretik akordio programatikoen balorazioa egin nahi dugu Diario Notiziaseko politika kazetari Ibai Fernandezen laguntzaz. Egun honi bai?
Egun hon.
Zure aburu zein argi eta zein itzal ditu akordio honek?
Bueno, nik uste, harriak eta itzalak gobernuak erakutsi dituela azken urteetan. Ez? Uste dut jarrepen akordio batela, enendi batean egindakoari jarrepen emango dion akordio programatiko bata, jakinda gainera non dauden lehentasunak, eta lehentasunako daude arazak daudelako. Alaber, osasun saiak behar ditu erreforma asko, finantzazioare bai, etxe bizitzare lehentasuna da, etxe bizitza arloan ere neurriak hartu behar direlako, eta itzalen inguruan esango nuke desadostasunak daudela. Argi eta garbi ikusi ditugu azken laburte hauetan, haiek bazekiten ontzeuden, gero bai eta PSN artean batez ere, hizkuntza politika eta bat, beste autogobernuarekin inguruko beste neurri batzutan ere desadostasunak dituzte, eta lor sozial eta ekonomikoan ere ikusi ditugu ikamika batzu. Nik uste horiek markatzen dutela baita ere, non dauden gobernuaren ahuldareak, ez? Modu batean horretan lehiatuko dira horrerantzean PSN eta gero bai, ikusiko dugu zein baldintzetan zen olako indar duen bakoitzak ezberdintasun horiek aurrera ateratzeko, ez? Uste dut legegintzaldi berri bat hasten dela, baina aurrekoaren jarrepen bat izango dela nagusiki.
Bada, estimatua dago, Ibai, beti bezala argigarria izan da zurekin solasean aritzea, besarka handi bat.
Gero arte, agur.
Lehen ere esan dugu, akordio programatikoak hizkuntza politikaz dioen horretan sakondu nahi dugula, eta horretarako telefonoariaren bestaldean dugu Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi ohi Paul Bilbao. Egunon, Paul?
Guardian, Juan Cruz.
Duela laurte, 2019an, seeki aztertu zenuen akordio programatikoa, hizkuntza politikari zegokionez, atzo aurkezturikoarekin gauza bera egin duzu, alderak eta horretatik zein ondorio atera duzu?
Ba, ondorioa da, orain dela lagurte, adortu zizuten elementu batzuk errebekatzen direla, orduan, hori berez ez da seinale osona, esan nahi duelako, orduko konpromisoak ez direla bete. Eta gero bigarrenik aurreko programan adostu zituzten elementu batzuk eta bete ez direnak oraingoan jauzi dira. Niretzat hor oso larria da plan estrategiko horik jaso ez izana. Kontu natuta gainera, bigarren plan estrategiko hori egiteko, bueno, ba, prozesu bat abian jarri zuen Nafarroako gobernuak, eragileok parte hartu genuela, alegia, akordioak berak esaten du, zabaldu behar direla, prozesuak adotasunerako, eta bar, plan estrategikoan adotasun prozesu bat zabaldu zen, dokumentu bat, programa bat adostu zen, eta hori ez da gekarituko. Eta esan bezala, beste elementu horiek, alegia, legea berrikustiarena, hori guztia jaso du akordioak, baina ikusi dugu ze irakurketa egin zuen gobernuak aurreko legegintzaldian, alegia, arobideari dagokionez atzera pausuak, plangintzari dagokionez, plangintza berririk ez onartzea, ez dakit, egia da, hirugarren zutabea, alegia baliabideak egokienez, hor jasotzen dela, akordioak jasotzen dela, baliabideei eutziko zaiela, hori, positiboa da, gupetzen dugu, hizkuntza politika batek hiru zutabe dituela, baina nik eskatzen hau, beste bi zutabeetan, beste lau urtez, inolako aurrera pausurik ez ematea. Eta hizkuntza baten berreskurapen prozesuan, aurrera pausurik ez ematea, atzera egitea da.
Estimatua, Paul.
Osongi.
Maria Solanak kezka handia aitortu du PSNek plan estrategikoa edo euskararen balorazioa bezalako eskaerak ez dituelako aitortu, baina halaber nabarmendu du euskarari dagokionez hezkuntzan zenbait aurrera pauso garrantzitsu lortu dituztela.
Hezkuntzan esaterako nik asko borrokatu nuen horren alde, onartzea egin behar direla euskarazko ereduen aldeko programak eta bestelakoak bermatu, sustatu eta barretar, eta ez hori bakarri, bada hor niretzako oso importantea den puntu bat, eta bada egingo dela bermatu eskaera guztia, eta baietza emango zaiola euskarazko eskaera guztiari. Ez izateko berriz maiganean edo gure lurraldean edo zein herritan, Mendigorrian, Lerinen edo Lezkairun bertan orain gutxira arte izan dituguna da.
Orain arte edo onaino beste modu batean esan da, gobernu eraketaren ingurukoak, jarraian bestelako gaiak, aurretik erakusleio ikusgarri zenbait.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola laguntza itzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livingen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Fama Living iratxeko monasterio 43 eta famaliving.com/pamplona webgunean.
Bederatze minutu, eguerdiko orduan bietarako. Jarraian jorratuko duguna albistea, espazioari dagokionez, Espainiako Auzitegi Nazionaletik dator. Eta denborari doakionez, balirudikie iraganetik heldu dela, izan ere, ikerketa judiziala zabalduko dute argitzeko, Etxarriko inutilen egunean, terrorismoa goretsi ote zuten. Bidane Beloki.
Hala da, bai, aurreko astean ospatu zituzten Etxarri Aranatzeko festak eta Abuztuaren lauan inutilaren eguna ospatu zuten. Jatorrian soldadutzara joateaz libratzen ziren inutilei referentzia egiten die egunak. Aurten Guardia Zibilak egun honen ospakizuna salatu du eta Auzitegi Nazionalak terrorismoan goratzeko ustezko delitu bat ikertzeko eginbideak irekitzea erabaki du. Jaietako kartelean Guardia Zibilaren batasuneko bikide erretzen dituen sustapen kartelaren aurka aurkeztutako salaketa baten ondorioz ireki dute. Ofizialen batasunaren arabera, festa horrek Guardia Zibilan barregarri usteaz gain beldurrezko giroa sortu nahi zuen. 1981-etik Etxarri Aranatzen inolako arazorik gabe ospatzen dela kritikatu dute. Salaketa aurkeztean adierazi dutenaren arabera, gorrotoa eta izua eragitea eta sustatzea salatu dute. 2006-an altxasun gertatutakoa aipatu dute konparaziora hainbat Guardia Zibili eraso zietela argudiatuta. Hala ere, ez ainutilen eguna ospatzen den lehenengo aldia eta salaketa jartzen den lehenengo aldia. 2019-an kasu salaketa jarri zuten, baina orain arte epaileek egintza horiek baimendu eta terrorismoan goratzea baztertu egin dute.
Bestalde, etorkizun iluna zirriborratu du nolabait ere Siemens Gamesak 3.600.000 euroko galerak ezagutaraziz. Ela sindikatuak zuzendaritzari bilera eskatu dio langileen kexak eta proposamenak helarazteko. Nerea Gartzia.
Siemens Energia Alemaniar multinazionalak are gehiago gorritu ditu bere zenbakiak eta 3.500.000 euro inguruko galerak iragarri ditu. Ela sindikatuak langileen proposamenak helaraziko dizkio Siemens Gamesari, enpresaren egoerari aurre egiteko. Puirre Mirez, Ela sindikatuko kidea da.
Hainbat ere prozesu eta argi daukagu ez dugula onartuko beti bezala. Kaleratze gehiagorik, argi daukagu, langileak nekatua daude, gehiagri jasan dute, eta bueno, oso lan... lan fina egite dute eta ez dute horrelako egoera merezi.
Siemens Gamesako elako atalak inkesta bat egin zuen langileen artean uztailean. Enpresak bizi duen egoera kezkagarria konpontzen saiatzeko eta hobetzeko proposamenak identifikatuz. Inkestako emaitzekin eta konpainia lan egiten duten pertsonen lehenezkuko informazioarekin txosten luzea eginda eta enpresako arduradun nagusiari bidali zaio. Arduradunak bilera bat onartu du sindikatuko ordezkariekin, txosten aztertzeko eta proposamen horietan sakontzeko, eta irailean zehar bilduko direla adierazi dute.
Orduan, bi gauza, argi daukate gu orain arte bezala, kaleratzerik proposatzen baute aurrean izango dituztela beti bezala, eta bestetik, nahi duguna da proposamen horien harira, balan konstruktibo bat egitea, eta hori da pixka bat orain arte egin duguna.
Elak agerian utzi nahi du turbina fabrikatzaile eta hornidura kate guztiek sektore eolikoan bizi duten egoera lazgarria. Izan ere, produktu errentagarria, beharrezkoa eta estrategikoa izanik arriskuan dago aerosorgailuen fabrikatzaile europarrak desagertzea eta ondorioz milaka lanpostu suntzitzea.
Etorkizun kezkagarri batez ari ginen eta jarraian iragan gatazkatsu batera eginen dugu atzera, baskoiei omenaldia egiteko, izan ere Orreagako gudua oroitzeko eskultura jarri dute, paratu dute Luzaiden Orreaga elkartearen eskutik. Peio Arginaren aurriza.
Patxi Aldunate, eskultorearen Populus Baskonia monumentua inauguratuko dute igandean Luzaiden. Orreagako gudua, gogoratzen du eskulturak, 768. urteko gertakaria gogoratzeko ekitaldiak eginen dituzte, eta etzi, hasi eta abuztuaren 15 arte luzatuko dira ekitaldiak Koldo Amatria Orreaga Fundazioko presidenteak xehetasunak.
Igandean, 13an, Luzaiden bertan baita ere ekitaldi zentrala izango da. Eguerdian inauguratuko dugu monumentua eta hor parte hartuko dute Luzaideko bolanteak, Arizkungo dantzariak, Zagarra txalapartariak, Joaldunak, Baigorriko gaiteroak, bersolariak eta Azaldeko pizka bat Zabir Joren partez zer izan zen bataia.
Egutegiarekin loturiko ohar bat amaitzeko. Bihar ostegunarekin San Lorentzo eguna ospatuko dute, izen bereko Iruñeko karrikan festa handia, eta zeruan ere bai, Perseiden kontura. Larun batean Perseido, kizar errariok ikusteko oso aukera berezia izanen da, Garesko futbol zelaian, hango udalak eta Iruñeko planetariumak elkarlanean antolaturiko ekimenari esker.
Iruñeko planetariotik eta Gareseko udalaren eta astronabarra sare alkartearen laguntzarekin, abuztuaren 12ko gauean larun bata, Pertseidak ikusteko aukera egongo da Gareseko futbol zelaitik. Jon Ziriza, Garesko udaleko kultura eta gazteria zinegotzia da.
Pertseida ikuskizun honekin, Garesko herriak manai dio nolabait aukera edo zera, edo ospe honez hartzen dugu ekitaldi hau gure herrien egitea, izanen dena futbol zelaian, Garez taldeko futbol taldeko futbol zelaian, kutsadura luminikoa gutxien duen tokia delako.
Kokapen horri esker, zerua argi eta kutsadura arazorik gabe ikusi ahal izango da. Planetarioko eta astronabarrako kideak ikusten dutena kontatzen eta azaltzen joango dira. Eta teleskopioekin ere lagunduko zaie, beste izar, ilargi edo planeta batzuen behaketa osatzeko. Pertseidez gozatzeko ez da tresna optikorik behar, eta ez da astronomiari buruzko ezagutza berezirik behar. Izan ere, meteoroak zeru sabai osoan zehar ikus daitezke. Behaketaz gain, abuztuaren 12an larun bata, 6:30etan, Fernando Jauregik eta planetarioko Iñaki Ordoñezek saio berezia egingo dute fenomeno astronomiko honi buruz. Pertseidak ikusteaz gain, bestelako jarduera kantolatu dituzte ere Garesen larun baterako.
Perseidaz ikustizun baino lehen, egonen da jaztu bipean, dela 8. edizioa egiten dena, eta izango da zubi zarra edo zubi romanikoaren azpian, eta animatzen dugu jendea, pesiotea lehenbizi jaztu bipean era, eta gero, 10:00 jarraitua, segituan, futbol zelaira, ikusteko Perseidaz.
Planetariotik Garesera autobusez joan nahi dutenentzat irteera 8:00 izango da eta 12:00 itzulera eta sarrerek 12 € prezioa izango dute.
Estimatua Nerea Gartzia Valentzia. Guk albistegia amaitzeko Iruñerrian gaur oroitaraziko dizuegu gaurko albiste nagusia. Larun batean eginen dute Maria Txibiteren inbestidura saioa ezustekorik ezean. Parlamentuko presidente Unai Waldek Maria Txibite lehendakari gai moduan aurkeztuko du osteguneko mahaiaren batzarrean eta inbestidurako lehen saioa larun batean egitea proposatuko du. Bigarrena eta definitiboa igandean izanen litzateke. Aldek ala jakinarazi du gaur parlamentuko indar guziekin bilera erronda egin eta gero Txibitek esan du are konbikzio handiagoz ekinen diola bigarren inbestidura prozesu honi. Beraz, esan bezala, asteburuan Nafarroako parlamentuan Txibite Anderearen lehendakari inbestidura bilkurak. Honaino gure albiste emankizuna, bihar gehiago.